Goizerokoaren bigarren orduan gaude, goizeko 11ak eta 15 minutu ditugu eta aipatu dugu aurkezpenean esan dugu. Gure gaurko bigarren protagonista Edorta Unamuno izango dela, bera Urdaibai Birth Centerreko biologoa da. Eta igaztien eta beraien komunikazioaren inguruan arituko gara. Askotan gertatzen zaigu, bai, entzuten ditugu. Baina zer esaten diguten ere, ba, batzuk ez dugu antzematen. Baina gure gaurko protagonista, bai, egunon, Edorta.
Egunon, anaitze.
Zer moduz?
Ondo, ez dakit nik holan egazien hizkuntza erabiltzeko gai nahi zen, baina bueno, zeo zertxo, bai, ulertzen dugu, baina ez nahi izango denuke guztia.
Bueno, baina gako batzuk behintzat gaurkoan emango dizkiguzu, ez da?
Bai, noski. Azken finean gure lana ere ba, egazien jarraipenak eta egitea da, nik amendik Urdaibai Birthcenterretik hitz egiten izu eta entxe momentuan, eta ba, egazien jarraipenak egitea, eta nola ez, ba, jarraipen horiek egiteko ere oso importantea, beraien hizkuntza ezagutzea, ez da? Ba, guk gure artean ere komunikatzeko erabiltzen dugun hizkuntza, ba, egaztiek badaukate, beraien komunikazio bideak dituzte, eta euretariko bat, ba, hizkuntza, da? Eta beraien kantuak izango lirate, bai?
Eta, bueno, pixkate azaldu diguzu, zer egiten duzuen, zein dan zuen lana, baino egunerokotasun horretan zer da egiten duzuen hori, edo zein izango zen, jarraipen hori, edo zer aztertzen duzuen?
Bai, beitu, ba, goizatez gara zentru bat, esango genuke ere museo bat ere, esango genuke, bueno, eske gara apurtxo bat gauza asko, ezta? Gara zentru bat hemen Bizkaian gaudena, Gautegi Zartagako herrian, Arantzadikoa gara, oza, Arantzadiko bazkidea gara, eta zentru hau da Arantzadiko egoitza bat, hemen Bizkaian daukaguna, eta gure lana izango litzake apur bat, ba, egaztien munduan, bai, ikerketan aritzea, adibidez gaur bertan eta abuztuan zehar eta irailean zehar, udan zehar esango genuke, egaztien jarraipenerako kanpainak ditugu, adibidez edaztunketa kanpainak, zentsuak eta kontaketak egiteko kanpainak, eta gero, gustatzen zaiguna da, ba, guk hortik lortzen ditugun datuak, askotan erabiltzen ditugunak, ba, aldizkari espezializatuetan eta artikuluak ataratzeko, ba, gustatzen zaiguna da apur bat, ez hain potolo landu eta jende arrunta esaten duenean, ba, oinezko guztientzako, ba, modu errastxo batetan ipini, ba, ulergarri izan daitezan, ze benetan esate dizuet, egaztien mundua eta batez ere bere emigrazioak zerbait zoragarria da, eta horretan aditzen gara, bai gure zentruan bertan, ba, bizitariekin eta ba, harremanetan gauzak erakusten, museo moduan gaudena, eta turismoan, da eskola umekin, eta danetarik apurtxo bat.
Eta beraz, jende arruta, nik zaku horretan sartuko naiz, bizita egiteko aukera badugu bertara gerturatu eta zuen lana ezagutzeko adibidez?
Bai, gu normalean irekita egoten gara, Urdaibai Birthcenter zentrara dago, egaztien zentro hau. Hemen Birthcenterra barik, hemen herri inguruan eta ba, egaztien zentroa edo txorien zentroa eta ere deitzen diogu. Eta irekita dago egunero, 11-7etara, bizitarientzako. Eta gero guk, ba, guk hemen bestelako lanak ere lantze ditugu, baina bai, bizita, ba, lehenengo izaten da ikusteko ba, zertan datzan egaztien migrazioa, batez ere egaztien migrazioa, ezertzu diren egaztiak, batez ere inguruarekin duten harremana, gurekin duten harremana, eta gero, ba, bertatik zentortik horako behatoki handi bat daukagu, Urdaibaiko itxasadarrera edo Urdaibaiko paduretara ematen duena, eta hortxe agertzen dira, ba, gure laguntxoak ez da, gure egaztiak, eta ona etortzen direnak, ze guretzako, bueno, eta noski, teleskopioekin, teknikariekin laguntzeko, ba, identifikatzen da dena, eta guretzako beti egiten dugu horrelako loturatxo bat, ba, gure zentroa aeroportu batekin, eta azkenean simil baten antzekoa da, eta guretzako esaten dugu badala egaztien nazioarteko aeroportu bat, ez da? Non erabiltzen dituzten, ba, guk hemen aurren dauzkagun lurreratze pistak, bai, ba, padurak eta erabiltzen dituzten, ba, beraien hegaldietan, ez da? Ta, migrazio horretan, ba, egazkin eman antzera, Badaude hainbat eta hainbat aireportu hasi Europatik eta Afrikara, eta gu horretariko bakarra, gu kontroladoreak izango ginen, kontrolatzaileak, eta hortxe etortze zaizkigu gaur adibidez, ba, Holandatik etorritako ba, mokosabal batzuk agertu zaizkigu, ba, gerlitu dira, baskatzen hongo dira goizian zehar, gero abiatu dira, ba, gure antzera, ez da, eskala batzuk egiten ditu, batzuk ba, oporralditxo bat pasatzeko, beste batzuk negualdi osoa, beraz, hemen beti dago zerbait berria.
Ze politxe. Eta, bai. Bueno, gaurko saioan,
bai.
Saiatuko gara behintzat, zuk emandako informazio horrekin, ba, identifikatzen, ez dakit, kanta motak edo
bai.
Zer jakingo dugu gaurko saioan?
Bai, ezke behitu, komentatuko dizutan haitze, batzutan gu, gainera egaztiak behatzera goazen dean eta, ba, beti biztari guk ematen diogu garrantzi handia, ez da? Batzutan nik esango nuke handiegia. Badauzkagu bi belarri, eta bi belarrietatik gauza asko sartzen da bitu. Adibidez, irratia. Bitu, irratian ikusi ez dugu ikusten, baina entzun bai, eta baitu zelako mundua den, ez da? Ba, egaztietan berdina gertatzen da. Guk egaztiak bai ikusten ditugu, identifikatzen ditugu biztarekin, gure prismatikoekin, baina noski, egaztiak hitz egiten dute. Eta bakar-bakarrik egin behar duguna da, edo zein goizetan, edo iluntzetan,
bai.
Gure leioak ireki, eta inguruan zuaitzen bat ero baldin bada, hombre, noski. Irigun erdian egonda ere, entzun daitezke gaztiak, baina ikusiko dugu nola hor dagoen itzelezko konzertu bat, berain artean, hainbat hizkuntzatan hitz egiten duten egaztiak daude, eta noski, jakin aldugu beraiek identifikatzen. Bai, bai, eta ezkara joan behar ez dakit nungo naturgunera edo ez gure etxeti bertatik. Beitu, badago holan gauzatxo bat ba lehenengotan ba holan grazia egiten zidan ez da ba konfinamentu garaian eta egon ginean eri jenteak esaten zidan gero eta egazti gehiago daudela. Eta nik esaten nien ez. Zuek daukazue aukera gehiago entzuten izateko zuen etxeetatik eta ikusten egoteko.
Claro, hori da.
Bai, bai.
Beti egon izan dira, baino ez gara gelditu
hori da.
Entzutera. Ez,
ba, bitu, ba, proposatzen dizuet entzule guztioi, hartzea teguntxo batetan hurbildu zuen ba, inguruan dagoen basotxo edo lorategi batera, edo parke batera, eta belarriak lantzea. Eta ikusiko duzu esen bat hizkuntza dauden. Noski, jendean moduan, ba, egazti bakoitzak, egazti espezie bakoitzak, dauka bere hizkuntza esango genuke, ez da? Eta hortxe hasten ditugu, normalean hizkuntza hori erabiltzen dute beraien artean komunikatzeko. Baina ez bakarrik gainera egazti mota berdinen artean. Batzutan, beste egazti batzuk eta beste animalia batzuk ere, aprobetxatzen dira, egaztien hoien doinuetaz jakiteko zer gertatzen ari den. Eta jarriko izu eta adibidez, batzutan pentsatzen dugu, egazti bakoitzak daukala bere kanta, eta hortxe gelditzen dela, ba ez?
Bai.
Kanta desberdina da egoeraren arabera, eta adibidez,
ara.
Bai, denok ezagutzen ditugun egaztietan, eta badaude adibidez, ba, bikotea bilatu behar dutenetan, eta ba, batez ere arrak ba, jarri behar dira oso alai, eta emea erakartzeko, eta bikote kide aurkitzeko, ez da, eta orduan daukaten doinu mota bat, eta hori doinua izaten da, sarritan guk hartzen duguna, edo gustatzen zaiguna egaztia gaitik entzutea, ez da, eta adibidez behitu, daukagun txepetxa, txepetxa denok ezagutuko zu, alako txori txikitxo bat, esango dizuet ere ez dela Euskal Herriko txoririk txikiena, badago da txikitxoak ere, eta gaina oso entzuna, egunen baten hitz egingo dugu nahi baduzu txepetxari buruz. Bai. Eta normalean, ba, txepetxak udaberrian hasten dira, udaberria baina goiz, ba, negu buelta pasatzen danean ja danik hasten dira inguru guztietan abesten, eta abeslari finak dira, ez dakit horti daukasun txepetxaren abestia, baina bikotek idea aurkitzen ari dinean, doinuarena. Ikusi, entzun.
Ada.
Bai.
Hauxe ala?
Bai, horixe da. Eta entzuten da? Bai, oso politxa da, eta laia, eta horrelako txori txiki batek, horrelako potentziarekin, doinu bat egiteko, ba, pentsa zazu ez da, baina, klaro, baina txepetxak, segun zegoeratan dagoen, beste gauza batzuk ere komentatzen ditu, eta batzutan, ba, arriskua dagoela ikusten duenean,
bai.
Ba, orduan, ba, abisatu egiten du, eta horrelako alarma doinuak ere, baditu, eta badago beste doinutxo bat, hortik agian izango duzuna, eta entzuteko nola txepetxak arrisku bat ikusten duenean, beste guztiak abisatzen dituen. Hori da.
Bueno.
Bai, askoz ere ez da lehenagokoa bezain polita gintza gure belarrietarako.
Baina abisurako.
Abisurako. Eta gero noski, badaude, bueno, azken finean, beraien artean komunikatzeko era da, komunikatzen dira ere koloreekin eta bakoitzaren jaskerarekin, ez da? Baina batez ere garrantzitsuena hegaztietan, doinua.
Eta gero, kasu honetan, barkatu, eh?
Bai.
Adibidez, pentsauko genduke, ez jakintasunetikan, bi txori ezberdin izango ziela.
Hori da, hori da. Baina, dira, ba, gu asarre gaudenean adibidez, ba, doinu bat daukagu edo tono bat daukagu, eta pozarren eta lasai gaudenean, ba, beste bat, ez da, ba, kasu honetan, antzera izango genduke, eta, ba, beraien artean komunikatzeko, adibidez, lehenengo kantea izan da, ba, behitu zelako dotorea naizen, da ze ondo gabesten dudan, da ni nahi zaitut ba, bikotekide moduan, da, bueno, eta hortxe biltzen dira asuntuan, ez da? Eta beste izango litzake, kontuz, Amerikatua dator, edo ez dakiz zer gertatzen den, edo norbei dator, eta sarritan gertatzen zaigu, baso batetan sartzen garanean, gu gizakiok, ba, bildur izaten dira, normalen gizakina, eta orduan txentzutzen ditugu alarma doinuak, adibidez, hori entzun dugu, eta horren nahi du esan, ba, uf, zerbait arriskutskoa dator. Eta, claro, balio du, bai, beste txepetantzako, baina beste gaztiak ere badakite hori identifikatzen. Beraz, esate du, beste gaztiak ere abisuan gainean galditzen dira, bai?
Ba, hori harrigarria da, eh? Bestek ere kantu hori identifikatzea.
Bai, noski, ba, izango litzake, ba, guke ingelesak esaten bat, danger, ba, bueno, ez dakit enteratuko ginen, baina doinuarekin eta horrekin indarrarekin esaten bat dugu, osango, uf, zerbait dator.
Bai, egia da, eta alaxe, konparaketa hori eginda, ba, errexago ere
bai.
Antzematen dugu.
Bai.
Eta, txepetxa gertutik eta igual ezagunagoa den gazti bat, baino beste kantuk ere aztertu dituzue.
Bai, noski, gero gainera goituta gaude egaztien kantua esaten dugunean, kantu polita, eta, bueno, guretzako polita dena entzuteko, ez da, ba, adibidez, gardantzilloa edo entzuteko, eta dauzkate, ez dakit horrela horrena botan izune doinurik, baina ez, gardantzilloaren ez dut uste.
Ez.
Ba, gardantzilloarena, baina denok ezagutzen duzue jilgeroa, edo gardantzilloa, ba, kaioletan izaten genituen, gainera, alaitzeko, ez da? Eta batez ere ziren, ba, arrak, ba, ugalgaraian, ba, bikotekilea bilatzen dabiltzenak, eta doinu politak egite dituztenak, politak guretzako. Baina badaude beste gazti batzuk, ba, bere doinuak dituztenak, naiz eta guretzako apur bate berezi xamarrak izan, egazti ez hain ezagunak agian, eta batzutan, zail egiten zaiguna, identifikatzea egazti batetik datorrela doinu hori. Eta nahi bali moduzue, adibidetxo bat ere badago. Hor dago zata, eta esango dizue zer den zata, ze jende askok agian ez du jangingo zeri buruz ari nahi zen. Eta da, gautxori bat, baina ez mozoloa eta ez ontza. Da, gautxori bat, zorbeltzaren estilokoa, gauez ibiltzen da, iluntzean da gauetan, eta hor sitzak eta jaten ibiltzen dena, sarritan ikusten dugu batzutan, errepide gainean, ba, beroa hartzen, ba, errepideak mantentzen duen bero hori, egunean zeharre hartu duena, eta oso egazti ez ezaguna, baina gure inguruan, ba, nahiko ohikoa dana. Eta sarritan entzungo genuena, baina ez dugu identifikatu egazti moduan. Eta hauxe da, Ilunabarrean entzun daiteken doinu bat, batez ere udaberrian, maiatza, ekaina, uztaila, ze gero gazti hau badoa Afrikara. Beraz, hemendik gutxira ja, ez dugu entzungo, baina oso doinu bitxia, anaitze.
Bueno.
Bai, berezia izango litzake norbaitek egaztiak ezagutzen ez dituenak hau egazti batekin identifikatzia.
Ba, ez, egia esan. Egia esan ez beste ugaztuna esango nuke edo.
Bai, batzuk esatu dute, ematen duela ko makina bat edo motor txiki bat edo holako bat, gainera da gauean entzuten da oso urrutira entzuten da doinua izaten da eta gure inguruan mugitzen den egazti polit batena eta noski ohituta gaude doinu alai horiek entzuten, baina egazti ere badituzte bere doinuak eta gero esango gehiago egazti berdinen artean ere bai ikusi da, ba, doinu desberdinetatik aparte, ba, onino gauzak gehiago zailtzen ditudana, eta adibidez, ba, segun eta zelurraldeko egaztiek, ba, beraien dialektoa daukatela.
Ara.
Bai, eta oso anekdota polita daukat, ze beleak, denok ezagutzen ditugu, hemen beleak, belebeltzak,
bai.
Eta ba, anekdota poli bat daukat, ze hemen beleak Euskal Herrian, ba, 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 kantu ere egiten dute, beraien estilora eta beraien modura, badaukate bere erreklamua, eta gogoratzen dut, ba, oso hegaztizale ona eta ornitologo ona etorri zitzaigula urte batetan ona, Oriol Clarabuig, da Clarabuig, da Kataluniako gure lagun bat, eta alako baten, ba, behar, dena zekien hegaztia buruz, baina hemen geunden, eta ba, hortxe bueltaka zebilen buruan, jo, entzuten dut hemen hegazti bat, eta ez dut identifikatzen, da, haber laguntzen badi dazu, eta belea zen, baina noski, Katalunian beleoiek ez zuen beleek ez zuten doinu hori egiten eta hemen bai, beraz berantzako saila zen identifikatzea Euskal Herriko beleak ez dakit euskaraz edo zelar egingo zuten, baina beraien euskaraz eta desberdina Kataluniako beleek egiten zutenarekin.
Oh, pentsa,
bai, bai? Osea, hemen dialektoak ere batzutan bai ikasi barra izaten du, ez da?
Bai, pentsa, bueno, gure euskeran ere, Bizkai aldean edo hemen Gipuzkoan hitz egiten duguna ere, aldatzen da.
Asko, bai, eta ez bakarrik gainera herrialdetik herrialdera. Hemen, ni neu Gauteiz zartean bizi naiz, Gernika ondoan, eta 14 kilometrora Bermea daukagu, eta euskera guztiz desberdina baita ere, hitzak eta desberdina dira, eta ez nahi joan behar zuberaro arte, zuberarakoa desberdin jodela esateko, baizik eta kilometro gutxira ere gertatzen zain gogoza da, eta zuei ere, noski, Gipuzkoan bertan. Eta gainera, ba, hegaztiekin orain dino jarraituz, esango nizuke, ba, egin direla ikerketa batzuk ere, adibidez estatu batuetan, txolarrek danok ezagutzen ditugun hegaztia dira, ba, txorra, bueno, buf, pentsa ze ezaguna diren, eta pentsa zenbat dialekto eta zenbat hizkuntza daukagun euskeraz ere, 20tik gora izen dauzkala txolarreak euskeraz. Txolarrea, pareta txoria, horma txoria, harta txoria, kurloia, beraz, buf, eta hainbeste, hainbeste, bakoitzak herri bakoitzan modu baten deitzen du, ba, beitu, egin ziren, ikerketa batzuk txolarrekin estatu batuetan, eta ikusi zen, ba, txolarren populazio desberdinek, eta lurralde desberdinetako txolarrek bazutela hizkuntza kultura desberdina. Ez ja bakarrik kanta mota desberdinak erabiltzen zituztela, tonu desberdinak eta segun eta zen lekutako ziren, ba, adibidez, emeak erakartzeko, eta egite zituzten aldaketak, ba, adibidez, ba, pentsa, nik esango dut, ba, hemen trasladatuko dut, ez da, ba, Gipuzkoatik ekarri, ba, seguratik, txolarre bat, ona, Gauteiz arte gara, ar bat, hasi hemen kantari, eta emeak denak ebu, alde egiten zioten.
Ara?
Oin, abesten ikasten baldin bazuen bertoko arren kultura hori edo kanta hori, bueno, emeak segiduen errakartze zituen, eta berdina gertatzen zen, ba, Bizkaitik zuenera, ba, txolarre bat pasatzen zenean, ez da? Arrakasta gutxiago izate zutela, ba, beraien bikotea lortzerakoan, eta orduan uste dute, kultura gauza dela, ikasi egite dutela txolarre gazteek, edo txitek, beraien gurasoen gandik, ba, hizkuntza hori, ba, gurekin gertatzen den, berdin. Ez gara urrun joan behar.
Begira.
Bai.
Harrigarria, Eta, bai. Bueno, beste batxori batera aipatuko dugu,
bai.
Hementxe Kardelina.
Bai, Kardelina. Eta. Kardelina gainera, ipini nuen adibide moduan, ba, oran bai. Oso polit abesten dutenen artean, ba, adibidez, Kanarien antzerata, Kanariak ez dira gure eskualdeko, gure herrialdeko hegaztiak, ez da, baina bai Kanaria islatakoa, eta zerbait dira infamatua, ba, oso abesti fina daukatelako, fina guretzat, beraientzat itzela, eta adibidez, ba, zatak ere, lehen entzun dugun zatak, txirrrr, hori, beraientzako hori, bueno, izango da, guztiz, bueno, zoragarria, nahiz eta, ba, gure belarrientzako, ba, ez izan hainbeste, ez da? Eta Kardelinen kasua, baina bai esango dizu dela, niretzako, eta zerbait egitek ere izango da, badago hor kanta bat niretzako dela zoragarria, baina benetan gainera, eta da Urretxindorrarena. eta beti entzun izan dugu, ba, urretxindorra ez da, kantari fina,
bai.
Oso, ba, beti entzun dugu. Naiz eta urretxindorra, nik uste dut, Euskal Herrian jente oso gutxik ezagutzen duen zelako txoria den, ze izatez da horrelako txori, marroi koloreko txori bat, buztan gorrizkatxo batekin, eta gure inguruan, ba, Bizkaia eta Gipuzkoan oso urria, batez ere migrazioan ikusten dut da, baina hegoaldean ugaltzen dena. Eta dauka oso doinu polita, eta gainera esango izuet, ingeles ez, Nightingale deitzen da, Nightingale, eta badirudi gauez kantatzeko duen ohitura gaiti dela, ze urretxindorra goizaldeko orduetan, irutan, orduatetan, entzuten dugun hegaztia ere bada, eta doinu hain politarekin badaude horrelako basimiltxo batzuk egin direnak, eta ez izenak ipini, adibidez, ba, bueno, nik ezagik jenteak ezagutuko duen, baina ustu, bai, ez hemen gure inguruan bai, ba, musika inguruan, ba, bai, egon zen, urretxindorra izeneko bertxolari famatu bat, bai, kepan beita, oine, bere, ez dakit birgio, ba, edo zelan esaten den, ba, onintzan beita ere hor daukagu, eta urretxindorra izenekoa, eta benetan kantu zoragarria daukana, ez dakit horti dagoen, bai, entzuteko modua daukagun. Pentsa, hau, horrelako lekutxo baten egotea, naturan entzuten, bai, goizaldeko ordu batetan, arratsaldeko bostetan, edo goizeko zeiretan,
bai,
bai,
bueno, alaitze... segundu batzutan lortu dugu,
bai.
Momentu batean, esan dugu, nungar,
Bai, hori da, ba, horrelako erreka elgal batetan, altzadi batetan, hori, niri hori be ekartzen dit burura, ez da,
bai.
Eta ba, behitu zelako polita diren zarritan, ba, etxeetan ere izan ditugula, hegaztiak, eta honen dinok ere, ba, gaur egun badagola jende asko, ba, hegaztiak azten dituenak etxetan kantari izateko, naiz eta niri pertsonalki asko ez gustatu, baina... bai.
Hala da. Eta, bueno, entzun dugu,
bai.
Urretxindorra, hortxe kanta politio... Eta nik uste gaurko saioa amaiera eramateko kantu honekin agurtuko dugulan, urretxindorraren kantarekin.
Ba, primeran, eta beste egun batetan itzeingo dugu, hain beste gauzatzen nahi badazue.
Bai, gaurkoa izan da lehenengo saioa, baino gure partetik behintzat azkena ez izatea nahiago dugu.
Ba. Eginda, eginda dago.
Oso, no, ba, esan dugun bezalaxe, urretxindorraren kanta horrekin agurtuko dugu saioa, eta eskerrak eman.
Eskerra zuei, ba, onarte urbiltza gaitik, eta aukera ematen gaitik, ba, erakusteko apurtxo bat, hegaztien mundu hau, danok inguruan dauzkagun animali
da.
Oso polita dira, eta batez ere, ba, gustatzez eskigunak, bai, ikusteko, eta sarritan gustatzez eguna asko, beraiek egiten dutena, dela migrazioa, eta leku berriak ezagutzea, inguru berriak, eta inbeste kilometro egitea, zoragarria dira benetan.
Hori da, ba, edorta unamuno eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta esan bezala,
urrengor
arte.
Urrengor artean,
naite. Bai, ondo izan.
Bai, barri.
Agur, agur. Bueno, hemen jarraitzen dugu, segura irratian zaudete, 89.2an edota 103.8an Tolosaldean bazaudete. Eta bueno, kantu zoragarria, urretxindorra entzuten ari zarete.